This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พฤหัสบดีที่16กันยายน2564นะครับวันนี้เรามาเจอกันครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับมาอัปเดตสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของโควิด-19 และพ.ร.บ.อุ้มหายกันนะครับเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เรื่องของโควิด-19วันนี้ดีเดย์นะครับแจกชุดตรวจ ATK เป็นวันแรกนะครับมีใครได้ชุดตรวจ ATK แล้วบ้างนะครับสามารถเข้าไปทำแบบประเมินที่แอปเป๋าตังได้นะครับแล้วก็ไปรับที่โรงพยาบาลหรือว่าคลินิกหรือว่าร้านขายยาได้นะครับมาเล่าสู่กันฟังหน่อยครับว่ามีใครได้บ้างนะครับก็สามารถแสดงความเห็นกันมาได้นะครับทาง Facebook Live ของ The Standard แล้วก็ YouTube Live ของ The Standard นะครับแล้วก็ทักทายผู้ฟังทาง The Standard Podcast ผู้ฟังผู้ชมที่มารับชมรับฟังย้อนหลังกันด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ไปที่ Facebook ของทุกท่านด้วยนะครับเอาละครับแต่ว่าวันนี้ครับเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับที่จะมาว่ากันด้วยเรื่องของพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายอุ้มหายหรือว่าเราเรียกสั้นๆเพื่อความเข้าใจอันง่ายแล้วกันนะครับว่าพ.ร.บ.อุ้มหายนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยท้าความให้คุณผู้ชมสักนิดนึงแล้วกันนะครับระหว่างที่เรารอคนที่เข้ามาชมในไลฟ์นะครับว่าเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกับส.ส.รังสิมันต์โรมนะครับจากพรรคก้าวไกลนะครับในเรื่องนี้นะครับก็สสเองก็บอกว่าวันนี้มีแนวโน้มที่จะผ่านฉลุยแล้วก็ผ่านจริงๆนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณอังคณานีรภัยจิตครับอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าหลังจากที่พ.ร.บ.ได้ผ่านวาระแรกแล้วเนี่ยจะยังไงกันต่อแล้วคุณอังคณารู้สึกอย่างไรนะครับวันนี้คุณอังคณาอยู่ในไลฟ์กับเราแล้วนะครับพบกับคุณอังคณาพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับคุณอังคณาครับความรู้สึกแรกครับหลังจากที่ร่างพ.ร.บ.อุ้มหายผ่านวาระแรกในวันนี้คุณอังคณารู้สึกไงบ้างครับ
ก็อันที่จริงเนี่ยครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่มีการที่รัฐบาลเนี่ยได้ส่งพ.ร.บ.ทรมานอุ้มหายเข้าสภานะคะถ้าคุณอ๊อฟจำได้เนาะตั้งแต่สมัยสนช.นะคะก็ตอนนั้นก็พ.ร.บ.ก็มีมตินะคะตั้งแต่ปี59มติรับหลักการแล้วก็เสนอพ.ร.บ.เข้าสภานะคะสนช.ก็ให้ส่งกลับมาให้กระทรวงยุติธรรมมาแก้อะไรอีกนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ส่งเข้าไปใหม่อีกนะคะแล้วก็สุดท้ายจนทั้งสิ้นสุดการเมืองของสนช.เนี่ยสนไม่ทราบเหตุผลว่าใครดึงออกนะคะสุดท้ายมันก็ตกไปพอมันตกไปเนี่ยพอเลือกตั้งใหม่คุณประยุทธ์กลับมาใหม่นะคะพ.ร.บ.ฉบับนี้ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาใหม่โดยต้นเรื่องก็คือกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ไปเข้าตามมาตรา77รัฐธรรมนูญ60ก็คือรับฟังใหม่อีกนะคะแล้วก็มาเมื่อวันที่17เดือนที่แล้วค่ะซึ่งครม.ก็มีมติให้เป็นเรื่องด่วนค่ะแล้วก็ให้ส่งสภาน่าจะเป็นครั้งที่3นะคะค่ะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนค่ะ
ครับครับซึ่งทีนี้เนี่ยเสียงที่ออกมาคะแนนที่ออกมาในวันนี้นะครับคุณอังคณาคือส.ส.เห็นด้วยทั้งสภาเลยก็ว่าได้นะครับ368เสียงโดยที่ไม่มีเสียงค้านเลยแม้แต่เสียงเดียวเนี่ยคิดว่าในวาระต่อๆไปเนี่ยพ.ร.บ.ฉบับนี้มันจะไปได้ไกลถึงขั้นว่าผ่านฉลุยในอนาคตเลยไหมฮะ
คือในความเห็นส่วนตัวนะคะคิดว่าวันนี้ก็คือหลักการโดยหลักการเนี่ยทุกคนคิดว่ามันจำเป็นต้องมีละนะคะ
ครับ
เรื่องจากปัญหาอะไรต่อมีอะไรต่างว่าล่าสุดกรณีที่อดีตโทษค่ะอดีตผู้กับที่นครสวรรค์อะไรแบบนี้นะคะมันก็ทำให้เห็นเลยเนาะว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีละนะคะเพราะว่าประเทศไทยก็แบบว่าโอ้โหโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะกรณีนครสวรรค์อะไรแบบนี้วันนี้หลักการคือไม่มีใครค้านแต่ว่าเมื่อนำเข้าสู่วาระที่สองนะคะก็คือการพิจารณารายมาตรานะคะในการพิจารณารายมาตราเนี่ยคงต้องมาดูอะค่ะเพราะว่าร่างของครม.เนี่ยสภามีมตินะคะคือให้ร่างให้ใช้ร่างของครม.เป็นร่างหลักนะคะแล้วก็อีก3ร่างเนี่ยก็คือเป็นร่างคู่ขนานนะคะประกอบอะไรเงี้ยก็คงต้องมาดูรายมาตราค่ะว่าจะพิจารณาเป็นยังไงนะคะของร่างของรัฐบาลเนี่ย34มาตราเนี่ยนะคะในขณะที่ร่างของกรรมาธิการเนี่ย มีมากกว่านั้นและมีรายละเอียดมากกว่านะคะการมาที่การเสียงข้างมากจะเห็นพ้องไหมถ้าหากว่าจะมีการเพิ่มบางมาตราเข้าไปเพื่อให้พระราชบัญญัติฉบับนี้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นอะไรแบบนี้ตรงนี้คงเป็นรายละเอียดค่ะที่จะต้องไปถกมันเป็นรายมาตราค่ะ
ซึ่งโดยส่วนตัวคุณอังคณาเนี่ยคือร่างพรบทั้ง4ร่างเนี่ยนะฮะคือเมื่อวานนี้เราก็ได้มีโอกาสคุยกับส.ส.รังสิมันโรมไปแล้วนะครับก็คือมีร่างของครม.มีร่างของทางคณะกรรมการมีร่างของพรรคประชาชาติแล้วก็มีร่างของพรรคประชาธิปัตย์ทีนี้เนี่ยร่างที่ผ่านในวันนี้อย่างที่คุณอังคณาได้เรียนคุณผู้ชมไปก็คือร่างของครม.โดยส่วนตัวคุณอังคณาเนี่ยเห็นด้วยกับร่างไหนมากที่สุดครับแล้วถ้าเปรียบเทียบทั้ง4ร่างเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้าง
คือโดยส่วนตัวเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าในฐานะที่มีส่วนร่วมในการร่างพรบฉบับนี้ด้วยในชั้นกรรมาธิการกฎหมายการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนนะคะสมัยตั้งแต่อาจารย์ปิยบุตรเป็นประธานเนี่ยก็ต้องเห็นด้วยกับร่างของกรรมาธิการกฎหมายใช่เพราะว่าเราดูแล้วก็ร่างเนี้ยนะคะมีรายละเอียดมากนะคะแล้วที่ฉันเองยืนยันหลักการข้อหนึ่งได้ก็คือร่างนี้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาการบังคับสูญหายและอนุสัญญาการทรมานของสหประชาชาติมากที่สุดค่ะ
ครับครับครับทีนี้แล้วทีนี้พอวันนี้ร่างที่ผ่านเนี่ยเป็นร่างของครม.มันจะไปมีปัญหาหรือมันจะมีติดขัดอะไรไหมฮะถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นร่างของครม.ที่ผ่านนะครับ
คืองี้นะคะก็จะเป็นร่างครม.เป็นร่างหลักนะคะเป็นร่างหลักเวลาพิจารณาก็จะร่างครม.ตั้งเนาะแล้วก็จะมาดูเป็นรายมาตรานะคะเราก็ถ้าหากว่าในรายมาตราเนี้ยอันไหนที่มันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เราก็ต้องขอเพิ่มนะคะในฐานะของกรรมธิการอย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างในร่างของกรรมธิการการกฎหมายเนี่ยที่บอกว่ามันครบถ้วนเนี่ยคือร่างเนี่ยดูแบบละเอียดมากนะแม้กระทั่งว่าเรื่อง gender lens นะคะเรื่องมุมมองทางเพศสภาพนะคะคณะกรรมการที่ต้องมีสัดส่วนทางเพศสภาพนะคะความหมายนิยามคำว่าผู้เสียหายก็ครอบคลุมนะคะไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่ลูกเมียแต่ว่าแบบบางคนผู้หญิงอาจจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ได้นะคะถ้าไม่จดทะเบียนสมรสก็จะไม่มีสิทธิ์นะคะในการที่จะดำเนินการทางคดีกรณีที่คนในครอบครัวสูญหายอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งก็ต้องเรียนเลยนะคะว่าในชุดในร่างของกรรมาธิการกฎหมายเนี่ยคือเราใส่ใจในทุกมิติอะค่ะทีนี้เวลาที่พิจารณาเนี่ยก็คือเราเอาร่างของครม.แหละร่างรัฐบาลเป็นร่างหลักแล้วเราก็มาเทียบเคียงอะค่ะเช่นนิยามนิยามคำว่าเหยื่อครบถ้วนไหมถ้าไม่ครบถ้วนเราก็ต้องขอเพิ่มเราก็นิยามคำว่าผู้เสียหายเหยื่อแม้แต่นิยามคำว่าทรมานนะคะอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างร่างของกรรมาธิการร่างของรัฐบาลเนี่ยจะไม่มีคำว่าการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะซึ่งอันนี้สำคัญนะคะแล้วก็ถ้าเราลองไปดูความเห็นของผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะคะด้านการต่อต้านการทรมานของสหประชาชาติเนี่ยเขาเพิ่งจะออกรายงานมาเมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะซึ่งเขาให้นิยามของคำว่าลดทอนให้ความหมายของคำว่าpsychological torture ค่ะคือการทรมานทางจิตใจด้วยอะไรเงี้ยมันรวมถึงเรื่องของการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นการทำให้บุคคลที่ถูกควบคุมตัวนะคะอยู่ในสภาวะไร้อำนาจอะไรต่ออะไรเงี้ยเขาพูดถึงแม้ขนาดเรื่อง cyber bullying ก็ถือเป็นทรมานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราก็ต้องขอที่จะเพิ่มเข้าไปอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อให้ร่างมันมีความครบถ้วนแต่ว่าก็ยังไม่รู้นะคะจะยากจะง่ายแต่ว่าก็คงต้องให้เหตุผลต้องพูดคุยกันด้วยเหตุผลในระหว่างกรรมาธิการค่ะ
ครับครับซึ่งทางคุณอังคณาเองก็ เป็นหนึ่งในกรรมาธิการวิสามัญที่มีการพูดคุยกันแต่งตั้งขึ้นมา25คนนะตอนนี้เนี่ยก็ต้องถามความรู้สึกก่อนว่าคือคุณอังคณาเองมีส่วนร่วมมาตั้งแต่แรกจนตอนนี้มันก็ดำเนินมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะจนมันก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปเนี่ยตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ตอนนี้มันมาถึงขั้นอยู่เป็นหนึ่งในกรรมธิการวิสามัญแล้วครับตอนนี้
ก็ต้องบอกว่าตอนที่มันอยู่ในสนช.เนี่ยนะคะมันค่อนข้างปิดลับมากเลยเนาะแล้วก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้กับคนทำงานสิทธิชนหรือว่าญาติเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าก็ต้องขอบคุณพรรคฝ่ายค้านนะคะที่เปิดโอกาสนะคะที่จะให้คนทำงานสิทธิชนแล้วก็ญาติเนี่ยได้เข้าไปร่วมด้วยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะคะในการที่จะของการทำงานร่วมกันนะคะก็แต่ว่ายังไงก็ดีเนี่ยเนื่องจากกรรมาธิการชุดนี้ก็ค่อนข้างหลากหลายนะคะ
ค
แล้วก็ประกอบด้วยทั้งกฤษฎีกานะคะทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะคะทีนี้ต้องเรียนแบบนี้ว่าเวลาที่เราดูกฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะคะหลักการสิทธิมนุษยชนเนี่ยไม่เหมือนกับหลักกฎหมายนะคะ
คือ
กฎหมายเนี่ยถือว่าถ้ามีกฎหมายจึงมีสิทธิ์แต่ถ้าไม่มีกฎหมายก็ไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นสิทธิคือสิ่งซึ่งกฎหมายรับรองถ้ากฎหมายไม่รับรองไม่บัญญัติไว้คุณก็ไม่มีสิทธิ์นะคะต่อให้ญาติคุณหายเนี่ยคุณไปฟ้องร้องเนี่ยว่าหายไปเนี่ยศาลบอกคือว่าคุณไม่มีสิทธิ์เพราะคุณไม่มีหลักฐานว่าคนคนนั้นน่ะถูกซ้อมจะมาร้องเองไม่ได้หรือตายไปแล้วเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในเมื่อไม่มีกฎหมายคุณจะไม่มีสิทธิ์แต่หลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมองกว้างไปกว่านั้นคือเป็นหลักของ Human Rights Beyond Law คือสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะกว้างกว่ากฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยทํายังไงเวลาที่เราเขียนกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะคะเราจะมองให้กว้างนะคะอย่าไปมองว่าคือก็เคยเป็นกรรมาธิการในการร่างพระราชบัญญัติในการแก้กฎหมายหลายฉบับนะคะอย่างบางทีเราก็มักจะแบบคือกฤษฎีกาเองบางทีท่านก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเนาะเพราะกฤษฎีกาแบบโอ้นักกฎหมายมากเลยต้องภาษากฎหมายแบบเนี้ยแต่ว่าบางทีก็ต้องใช้ความทำความเข้าใจกันนะคะแล้วก็คิดว่านะคะถ้าหากว่าเราทำงานด้วยกันนะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยน่าจะออกมาดีนะคะดีในที่นี้หมายถึงว่ามีประสิทธิผลในการที่จะคุ้มครองสิทธิในเนื้อตัวร่างกายและชีวิตของประชาชนได้จริงค่ะ
ครับครับครับโอเคครับวันนี้รบกวนเวลาคุณอังคณาเท่านี้นะครับก็ขอให้สุดท้ายแล้วเนี่ยพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านแล้วก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ครับคุณผู้ชมครับนี่คือคุณอังคณานิรภัยจิตครับอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับวันนี้เราตามความคืบหน้ากันหน่อยนะครับกรณีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายนะครับผ่านวาระแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในวาระ2นะครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งถามว่าความสำคัญของพรบนี้มันสำคัญอย่างไรคุณอังคณาได้เรียนผู้ชมไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูส.ส.รังสิมันต์โรมเองก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเรื่องของการอุ้มหายต้องยอมรับว่ามันยังมีในสังคมไทยนะครับแล้วก็มีมาโดยตลอดแล้วมันไม่ได้มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราหวังว่านี่จะเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับถึงแม้ว่าร่างที่วันนี้มีการพูดคุยแล้วก็ให้การรับรองเนี่ยหรือว่าผ่านเนี่ยก็คือร่างของครม.แต่ว่าอนาคตครับนี่อย่างที่คุณนันทาบอกครับเราสามารถไปแก้ได้เป็นรายมาตรานะครับเพราะฉะนั้นมาสรุปกันหน่อยนะครับถึงการประชุมในวันนี้นะครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับพิจารณาวาระรับหลักการร่างพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายนะครับเป็นวันที่2ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับมีการลงมตินะครับเพื่อที่จะรับหลักการในวาระที่1นะครับเห็นชอบท่วมท้นครับ368เสียงไม่เห็นชอบไม่มีเลยแม้แต่เสียงเดียวนะครับงดออกเสียง1เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงนะครับก็เป็นนั้นว่าที่ประชุมส.ส.ก็มีมติรับหลักการอย่างที่เราได้คุยกับคุณอังคณาไปนะครับแต่ว่าร่างที่ผ่านความเห็นชอบเนี่ยเป็นร่างของครม.นะครับแต่ก็จะมีร่างทํานองเดียวกันอีก3ฉบับที่ควบคู่กันไปนะครับทีนี้เรามาดูรายชื่อกรรมาธิการ25คนที่แต่งตั้งกันมาในวันนี้กันหน่อยนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับกรรมาธิการวิสามัญที่ขึ้นมาพิจารณาร่างพรบ25คนก็เป็นสัดส่วนของครม5คนสัดส่วนพรรคการเมือง20คนนะครับเพื่อไทยมากสุด6คนครับที่เหลือก็ไล่เรียงกันลงมาพลังประชารัฐ5ภูมิใจไทย3ก้าวไกล2ประชาธิปัตย์2นะครับทีนี้คุณผู้ชมครับรายชื่อของคนที่น่าสนใจก็เห็นในภาพแล้วนะครับมีคุณหมอทศพรเสรีรัตน์คุณสมบัติบุญงามนงคุณเอกชัยชัยนุวัฒน์นี่เป็นสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยที่ได้โควต้ามามากที่สุดนะครับ คุณพรเพ็ญคงขจรเกียรติจากมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมนี่มาจากพรรคก้าวไกลนะครับคุณสมชายหอมละออมาจากสัดส่วนของประชาธิปัตย์หรือว่าในสัดส่วนของภูมิใจไทยเองก็มีคุณเพชรดาวโต๊ะมีนาแล้วก็คุณอังคณานีรัภัยจิตเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มาในสัดส่วนของพรรคเสรีรวมไทยนะครับทีนี้วันนี้ก็มีประเด็นอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะก่อนที่จะไปประเด็นเรื่องของโควิดนะฮะก็คือเรื่องของไอ้ร่างพรบนี่แหละว่าจะพิจารณานะใช้ร่างไหนเป็นร่างหลักในการพิจารณานะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป็นร่างของครม.แต่ว่าตอนแรกเนี่ยคุณณัฐวุฒิบัวประทุมนะครับส.ส.พรรคก้าวไกลก็เสนอว่าให้ใช้ร่างของกรรมธิการไหมนะครับที่เสนอโดยคุณศิระเจนจาคะจากพลังประชารัฐด้วยนี่นะฮะทีนี้คุณศิระในฐานะประธานกรรมธิการและเป็นคนเสนอร่างเนี่ยก็บอกว่าอ๋อไม่เอานะฮะเอาเป็นร่างของครม.แล้วกันคุณรังสิมันโรมก็เลยลุกขึ้นมาชี้แจงนะครับบอกว่าคือร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมีคนเสนอมาหลายร่างก็คือ4ร่างนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับว่าจะเอาร่างไหนเป็นร่างหลักนะครับแต่ว่าทางคุณรังสิมันโรมก็ยืนยันว่าร่างที่ดีที่สุดก็คือร่างของกรรมธิการกฎหมายนั่นเองนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วนะครับก็เป็นคุณศิระนะครับที่เสนอว่าเอาเป็นร่างของครม.แล้วกันที่จะเป็นร่างหลักในการพิจารณาวาระที่2ต่อไปนะครับเรื่องของพรบ.อุ้มหายเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันต่อนะครับทีนี้ข้ามมาที่สถานการณ์โควิด19กันหน่อยคุณผู้ชมครับวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ 13,897 รายนะครับหายป่วยกลับบ้าน 13,527 รายครับผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก188รายนะครับอาการหนัก 3,900 ใส่เครื่องช่วยหายใจ788จะเห็นว่าตัวเลขผู้ที่เป็นอาการหนักหรือว่าใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยถือว่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยอาการหนักเนี่ยเราเคยรายงานไปถึงขั้น 5,000 นะครับใช้เครื่องช่วยหายใจเคยทะลุหลักพันนะครับแต่ว่าตอนนี้ลดลงมาก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแอนติเจนเทสคิดวันนี้ 1,768 รายนะครับยอดรวมของการตรวจ ATK เนี่ยแสนกว่านะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไอ้แสนกว่าของ ATK นี่มันไปตรวจด้วย RT-PCR อีกเท่าไหร่แล้วถูกมานับรวมอยู่ในยอดที่สบคแถลงหรือเปล่านะครับอ่ะไปกันที่การฉีดวัคซีนโควิดกันหน่อยครับเมื่อวานนี้ทำได้ดีนะครับแล้วก็ฉีดไปเยอะมากทีเดียวเชียวครับเมื่อวานนี้ฉีดไปถึง 830,000 กว่าโดสนะครับเป็นเข็มแรกเนี่ย 300,000 เข็มที่2 500,000 แล้วก็เข็มที่ 3,500 นะครับจนถึงขณะนี้ประเทศไทยของเราฉีดไปแล้ว42ล้านโดสโดยประมาณนะครับก็เป้าหมายของเรา100ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้ก็หวังใจว่ามันจะไปถึงเป้าหมายโดยเร็วที่สุดนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งรูปที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าเราต้องนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับมันมีงานวิจัยที่สหราชอาณาจักรครับเขาพูดถึงประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการต่อสายพันธุ์เดลต้าของวัคซีนชนิดต่างๆเมื่อมันผ่านระยะเวลาไปหลังฉีดครบ2เข็มคุณผู้ชมครับที่เขาวิจัยกันมีทั้งหมด3ตัว AstraZenecaPfizer แล้วก็ Moderna นะครับผลออกมาแบบนี้คุณผู้ชมฮะเมื่อฉีดครบ2เข็มไปเป็นระยะเวลามากกว่า20สัปดาห์เป็นยังไงก่อนจะไปถึง20สัปดาห์เรามาไล่เรียงกันก่อนว่าเมื่อผ่านพ้นไปเพียงสัปดาห์แรกการป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการมันสูงสุดเลยฮะสัปดาห์เดียวมันเพิ่งฉีดเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพประสิทธิผลดีมากแต่พอผ่านพ้น20สัปดาห์เป็นต้นไปคุณผู้ชมครับ AstraZeneca ลดเหลือ 47.3% Pfizer ลดเหลือ 69.7% แต่ Moderna เมื่อติดตามถึงสัปดาห์ที่10ถึงสัปดาห์ที่14ประสิทธิผล 90.3% ถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นดูเหมือนว่า Moderna จะสูงกว่าแต่ผมย้ำคุณผู้ชมแบบนี้ว่านี่คืองานวิจัยที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์นะฮะนี่คืองานวิจัยที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์จากสหราชอาณาจักรนะครับส่วนการป้องกันการนอนโรงพยาบาลครับไฟเซอร์ลดลงไม่มากนักครับลดลงไม่มากนักนะครับแอสตราเซเนกาลดลงพอสมควรนะครับลดลงพอสมควรแต่ประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัคซีนลดลงอย่างชัดเจนในกลุ่มผู้สูงวัยคุณผู้ชมครับกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยลดแบบชัดเจนเลยนะครับ65ปีขึ้นไปเนี่ยลดมากเลยและยิ่งลดเยอะเข้าไปใหญ่ในกลุ่มคนที่สูงวัยและเปราะบางก็คือมีโรคประจำตัวหรือว่าคนที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะอะไรแบบนี้นี่จะลดเลยเนี่ยเห็นกราฟไหมฮะสีเข้มคือคนที่มีโรคประจำตัวไฟเซอร์นี่ประสิทธิภาพประสิทธิผลลดลงฮวบเลยนะฮะ ขนาดไฟเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั่วโลกก็พยายามรณรงค์แล้วก็พูดกันมาตลอดว่าอยากจะให้คนแก่หรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยได้รับวัคซีนต้านโควิดก่อนกลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมครับเราดูจากตารางนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูภาพรวมอีกทีนึงแล้วกันนะครับซ้ายบนอ่ะไล่เรียงไปทีละภาพแล้วกันเพื่อความเข้าใจโดยง่ายนะครับซ้ายบนเนี่ยอายุ16ปีขึ้นไปนะครับการป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการสีฟ้าคือไฟเซอร์จะเห็นว่าพอเวลาผ่านพ้นไปลดลงมานิดหน่อยนิดหน่อยนะครับสีม่วงคือโมเดอร์นาลดลงมาพอสมควรอันนี้เอาทีละกลุ่มนะคุณผู้ชมสีส้มแอสตราเซเนกาลดลงมาจริงๆลดลงมาในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับโมเดอร์นาแต่เพิ่งว่าประสิทธิภาพในตอนแรกเนี่ยมันน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับไปดู16ปีขึ้นไปการป้องกันการนอนโรงพยาบาลกันบ้างภาพต่อไปนะครับคืออันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นข้อจำกัดของงานวิจัยที่มันยังไม่ได้ตีพิมพ์ก็คือว่าจำนวนสัปดาห์มันไม่เท่ากันนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยโมเดอร์นาเนี่ยเขาทดสอบไปแค่แป๊บเดียวเห็นไหมฮะโมเดอร์นามันก็ยังไม่ลดไฟเซอร์สีฟ้าไฟเซอร์ลดน้อยมากแอสตราเซเนกากราฟดิ่งลงมานิดหนึ่งมากกว่าไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาก็คือสีส้มนะครับส่วน65ปีขึ้นไปเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับที่นำมาสรุปให้ฟังกันแต่ทีเนี้ยล่าสุดในวันนี้ครับกรมควบคุมโรคครับได้ออกมาพูดถึงภาวะลองโควิดจริงๆแล้วเรื่องของลองโควิดเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เจาะลึกเท่าไหร่แล้วก็เคยมีข่าวเรื่องของลองโควิดออกมาแล้วด้วยนะผมจำได้ว่าผมเคยอ่านข่าวนี้แล้วนะครับแต่วันนี้ครับทางกรมควบคุมโรคครับโดยคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคครับได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มของผู้ป่วยโควิดรักษาหายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สูงกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาหนึ่งที่อาจจะหลงเหลืออยู่แล้วองค์การอนามัยโลกก็ได้พูดถึงด้วยนั่นก็คือภาวะลองโควิดถ้าแปลเป็นภาษาไทยเอาแบบง่ายๆก็คืออาการที่มันยังหลงเหลือของเชื้อโควิดในระยะยาวคุณหมอบอกว่ามันมีโอกาสเจอได้ทั่วโลกครับภาวะแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีอาการหลังจากหายป่วยในช่วง 1-3 เดือนแรกแล้วเปอร์เซ็นต์ที่เจอมากน้อยขนาดไหนครับประมาณสัก 30-50% ของผู้ป่วยโควิด-19 คุณหมอบอกถ้าใครเจอไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจหรือไม่ต้องกังวลใจไปนะครับขณะที่ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาก็ได้กล่าวเสริมในเรื่องนี้ครับบอกว่าแล้วไอ้ภาวะลองโควิดมันเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยละอาการมันเป็นยังไงมันถึงจะเรียกว่าลองโควิดหรือว่าเราเป็นโรคอะไรกันแน่นะครับผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาครับคุณหมอจักรรัฐพิทยาวงศ์อานนท์บอกว่าอาการเนี่ยมันเยอะมากครับเยอะในที่นี้ไม่ใช่ว่าคนคนเดียวเจอเยอะแต่อาการมันหลากหลายครับคุณผู้ชมครับไม่ตายตัวเช่นบางคนอาจจะไอมีไข้ปวดหัวการรับรู้กลิ่นรสชาติลดลงเจ็บหน้าอกหายใจไม่อิ่มเหนื่อยล้าปวดข้อปวดกล้ามเนื้อท้องเสียหรือบางคนอาจจะมีภาวะทางจิตใจไม่มีภาวะทั้งร่างกายแต่ว่าเกิดความวิตกกังวลสมาธิสั้นซึมเศร้าและจากงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยโควิดกลุ่มที่อาการรุนแรงจะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะลองโควิดมากกว่ากลุ่มที่มีอาการน้อยครับเนื่องจากปัจจัยเรื่องของความเครียดสะสมตั้งแต่ช่วงที่ป่วยโควิดที่มันอาจจะส่งผลต่อเนื่องยาวนานที่สุดคือประมาณครึ่งปีนะครับกว่าที่จะกลับมาเป็นภาวะปกติอีกครั้งแล้วมันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยเรื่องของอายุกลุ่มผู้สูงวัยก็อาจจะเจอลองโควิดมากกว่ากลุ่มอื่นเรื่องเพศครับงานวิจัยบอกว่าเพศหญิงมีโอกาสเจอภาวะลองโควิดมากกว่าเพศชายรวมไปถึงคนที่มีโรคประจำตัวอื่นๆก็มีโอกาสที่จะเจอลองโควิดมากกว่าคนที่ปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคนที่หายป่วยจากโควิดแล้วไม่ต้องกังวลใจไปครับถ้าใครมีอาการให้ไปพบคุณหมอเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปหรือว่าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ1422สายด่วนกรมควบคุมโรคครับนี่คือเรื่องของลองโควิดนะครับที่เอามาฝากกันแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้ดีเดย์แล้วครับคือเรื่องของแอนติเจนเทสคิตที่เป็นปัญหาเป็นดราม่ากันมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วเราคุยกันมาทั้งจากสาธารณสุขทั้งจากคุณหมอทั้งจากผู้นำเข้าวันนี้ดีเดย์แล้วครับไปที่องค์การเภสัชกรรมกันก่อนนะครับได้บอกว่าตามที่คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายประกันคุณภาพได้ตรวจรับชุดตรวจ ATK ขั้นต้น 1,160,000 ชุดไปเมื่อวันที่10กันยายนนะครับ ผลในการทดสอบคุณภาพนะครับชุดตรวจ ATK มีคุณภาพตามเกณฑ์การทดสอบหรือวิเคราะห์ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อโควิดแบบตรวจหาแอนติเจนของอย.และข้อกำหนด TOR พูดง่ายๆมันโอเคมันมีคุณภาพผมสรุปเท่านี้แล้วกันนะครับแต่องค์การเภสัชฝากมาเตือนและแจ้งพี่น้องประชาชนซึ่งตรงนี้ผมว่าสำคัญคืออะไรครับคนที่ได้ชุดตรวจ ATK ไปแล้วนะฮะไปแล้วนะได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับต้องปฏิบัติตามคู่มือที่อยู่ในนั้นในกล่องเนี่ยมันจะมีคู่มืออยู่นะครับเอางี้ละกันเดี๋ยวผมหยิบของผมให้ดูแต่ว่าของผมไม่ใช่ของของรัฐนะฮะของผมเนี่ยผมได้มาเองนะฮะนี่ของผมเนี่ยได้มาเองนะฮะจากร้านขายยาเป็นตัว Standard Q นะครับก็เป็นหนึ่งในยี่ห้อที่ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือได้รับการรับรองเหมือนกันนะฮะนี่คือในกล่องเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีชุดตรวจมาให้แบบนี้นี่ฮะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนี่ของ Stand ของผมเป็นของ Standard Q นะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่ COVID-19 Antigen Test Kit นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วในนี้เนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมาให้นะฮะนี่เป็นหลอดนะครับหลอดทิวนี่หน้าตาอย่างนี้นะแต่ขออนุญาตไม่แกะแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะตรวจไปนะครับแล้วก็มีไม้นะครับไม้ที่เอาไว้สอดใส่จมูกเรานะฮะเห็นไหมฮะมันค่อนข้างที่จะจับยากนิดนึงนะฮะเพราะว่าสีมันขาวนี่แบบนี้ที่เอาไว้แย่ในรูจมูกในโพรงจมูกของเรานะครับเป็นแบบนี้เนี่ยในเซตหนึ่งเนี่ยก็จะมีประมาณนี้สามอย่างนะครับก็คือมีไม้นะครับแล้วจริงๆข้างหลังไม้เนี่ยเขาจะมีวิธีอยู่ด้วยนะฮะว่าเราใช้ยังไงนะครับในนี้มันจะมีวิธีหมดเลยครับมันจะมีวิธีบอกหมดเลยนะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยมันจะมีคู่มือมานะครับมีคู่มือมานะฮะว่าจะใช้ยังไงเนี่ยเห็นไหมให้เราเนี่ยใช้ตามคู่มือเลยครับเนี่ยผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับว่ามันแบ่งเป็นสเต็ปแบบสเต็ปแบบนี้นี่อย่างนี้นี่คือสเต็ปที่หนึ่งนะฮะกล้องจับไหมนี่สเต็ปที่หนึ่งแบบนี้เห็นไหมฮะล้างมือก่อนแล้วทำอะไรยังไงต่อไปนี่เป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่องค์การเภสัชบอกก็คือว่าพี่น้องประชาชนต้องใช้ตามสิ่งที่มันอยู่ในคู่มือนะฮะพูดง่ายๆคืออันเนี่ยมันมาเขาให้มายังไงเนี่ยคุณก็ใช้ตามสิ่งที่อยู่ในคู่มือผมแนะนำง่ายๆอีกวิธีนึงแบบนี้แล้วกันนะฮะว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็ทำตามในคู่มือนะตอนที่ผมตรวจไปแล้วชุดหนึ่งคือของผมเนี่ยมันมี2ชุด ATK ที่คุณผู้ชมได้ไปจากของรัฐเนี่ยก็จะมี2ชุดเหมือนกันผมใช้ไปแล้วชุดหนึ่งตอนนั้นที่ผมแยงเองเนี่ยผมก็ใช้ตามคู่มือที่เขาให้มาเดี๋ยวผมขอพ่นแอลกอฮอล์ใส่มือตัวเองหน่อยนะฮะโอเคนี่ฮะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นฮะผมเนี่ยเปิด YouTube ของคุณหมอดูตามไปด้วยว่าวิธีการเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับก็อยากจะเมคชัวร์ที่สุดว่าเราทำถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ให้มันปนเปื้อนอะไรทั้งนั้นสิ่งที่อพ.เตือนมาอีกอย่างนึงคือการเก็บรักษาคุณผู้ชมครับการเก็บรักษาตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนไม่ทราบอพ.บอกว่าถ้ายังไม่เปิดใช้งานเนี่ยสมมติคุณได้มาในกล่องแบบนี้ถ้ายังไม่เปิดใช้งานเนี่ยนะฮะคุณต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิระหว่าง4ถึง30องศาเซลเซียสไม่เก็บในที่ชื้นไม่เก็บในรถยนต์ที่จอดกลางแจ้งบางคนอาจจะลืมหรือบางคนคิดว่าได้มาแล้วเอาไว้ก่อนเอาไว้ในรถก่อนเผลอไปจอดกลางแจ้งประสิทธิภาพมันจะลดลงแล้วการทดสอบมันอาจจะผิดเพี้ยนตรงนี้ต้องระวังนะครับวันนี้ครับ16กันยายนครับดีเดย์วันแรกครับสปสช.แจกชุดตรวจโควิดแบบแอนติเจนเทสคิตให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงหรือว่าคนที่มีความจำเป็นต้องตรวจผ่านทางโรงพยาบาลคลินิกร้านยาทั่วประเทศครับทีนี้ถามว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะได้ชุดตรวจ ATK คนละ2ชุดเบื้องต้นนะครับทำยังไงฮะใครมีสมาร์ทโฟนหยิบขึ้นมาแล้วเข้าแอปเป๋าตังเพื่อเข้าไปประเมินว่าคุณอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงที่จะได้ชุดตรวจโควิดหรือไม่เพราะฉะนั้นง่ายมากใครที่มีแอปเป๋าตังหรือว่าใช้งานแอปเป๋าตังอยู่แล้วก็เข้าไปในระบบอัปเดตข้อมูลมันจะมีปุ่มให้คุณกดรับชุดตรวจโควิดฟรีขึ้นมาแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่อยู่ในแอปพลิเคชันนะครับส่วนใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนคุณไปรับได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือว่ารพสตหรือว่าศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครเอาบัตรประชาชนไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่เบื้องต้นครับได้รับคนละ2ชุดและ จะสามารถไปรับได้อีกในทุกๆ10วันและต้องบันทึกผลการตรวจในแอปทุกครั้งเพื่อติดตามผลนะครับตรงนี้น่าสนใจแล้วก็ตรงนี้ผมคิดว่าเราต้องบูรณาการทำให้มันดีจริงๆนะไอการติดตามผลเนี่ยไม่ใช่ว่าตรวจไปแล้วแล้วก็ทิ้งๆคว่างๆอย่างเงี้ยฮะไม่รู้ว่าผลรอบแรกเป็นยังไงแล้วไปตรวจมั่วซั่วบางคนตรวจแล้วตรวจอีกบางคนจำไม่ได้อันนี้ไม่เวิร์กนะฮะตรวจไปก็ไร้ประโยชน์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือมันมี2ชุดใช่ไหมฮะคำแนะนำคือถ้าคุณตรวจเป็นลบในครั้งแรกเว้น5วันแล้วค่อยตรวจอีกครั้งหนึ่งครับทางสปสช.บอกแบบนี้นะฮะได้มาปุ๊บตรวจเลยเว้น5วันตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าผลเป็นบวกทำยังไงติดต่อไปที่สปสช.ได้เลยนะครับติดต่อไปที่สปสช.หรือว่าไปที่โรงพยาบาลรัฐในแถบๆบริเวณบ้านคุณอะไรแบบนี้ถ้าผลเป็นลบก็ตรวจซ้ำนะครับประมาณนี้นะฮะเอาล่ะทีนี้เรื่องของโควิดยังไม่หมดนะครับขออนุญาตย้อนไปดราม่าเล็กๆที่เกิดขึ้นในช่วงวัน2วันที่ผ่านมากรณีของคุณหมอยงผู้วรวรรณกับคุณหมอธีระวรธนารัตน์ครับก็ออกมาตอบโต้กันเบาๆผ่านทาง Facebook นะครับคือต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากคุณหมอยงนะครับคุณหมอยงเนี่ยได้ออกมาโพสต์ Facebook นะครับบอกว่าคนที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายครบ2เข็มหรือว่าซิโนแวคเนี่ยเมื่อมีการติดเชื้ออาการลดลงไวรัสจะกระตุ้นภูมิต้านทานเหมือนกับการให้วัคซีนอีก1ครั้งทำให้ระดับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นนั้นสูงมากๆพูดง่ายว่าคนที่มีวัคซีนซิโนแวคอยู่ในตัว2เข็มแล้วก็ติดเชื้อโควิดภูมิต้านทานเนี่ยจะพุ่งปรี๊ดเลยนะครับเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนและติดโควิดภูมิต้านทานห่างกัน100เท่าคุณหมอบอกแบบนั้นการกระตุ้นภูมิต้านทานเนี่ยจะขึ้นเร็วมากในคนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วติดเชื้อโควิดนี่ฮะทีนี้ประเด็นเนี้ยคุณหมอก็เสริมต่อบอกว่าระดับภูมิต้านทานที่สูงขนาดนี้บ่งบอกได้ชัดเจนว่าแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นหรือฉีดวัคซีนเพิ่มอีกครับยกเว้นคนที่ติดเชื้อแล้วยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนอันเนี้ยต้องได้วัคซีนครับต้องได้วัคซีนครับและวัคซีนที่จะกระตุ้นได้ดีต้องไม่ใช่ซิโนแวคต้องไม่ใช่เชื้อตายครับวัคซีนเชื้อตายจะไม่ใช้เป็นตัวกระตุ้นคุณหมอว่าแบบนั้นทีนี้การกระตุ้นต้องใช้อะไรครับวัคซีนชนิด mRNA หรือว่า viral vector ก็คือ AstraZeneca Pfizer หรือว่า Moderna ในการกระตุ้นคุณผู้ชมครับพอโพสต์นี้ของคุณหมอเผยแพร่ออกมาเนี่ยปรากฏว่าคุณหมอธีระครับหมอธีระนี่จริงๆแกก็น่ารักนะครับแกมาคอมเมนต์อยู่ในเพจผมอยู่บ่อยๆนะครับคุณหมอธีระครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็โพสต์ Facebook ตั้งข้อสงสัยจากที่คุณหมอยงแกโพสต์นี่แหละครับนะฮะคุณหมอว่ายังไงครับคุณหมอบอกว่าวาทกรรมฉีด.2เข็มแล้วติดเชื้อจะทำให้ภูมิสูงปรี๊ดโดยไม่ต้องกระตุ้นสิ่งที่มีในหัวหลังเห็นวาทกรรมนี้คือ1แล้วตกลงเราฉีด2เข็มไปทำไม2หาตัวที่ฉีด 1-2 เข็มแล้วลดโอกาสติดเชื้อได้ลดป่วยได้ลดตายได้จะดีกว่าไหมแล้วค่อยฉีดกระตุ้นตามชนิดวัคซีนนั้นๆตามผลการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากล 3. ถ้าฉีดแล้วติดเชื้อคนติดเชื้อเขาคงไม่หวังว่าอยากจะได้ภูมิสูงปรี๊ดหรอกแต่คนติดเชื้อเขาคงอยากรู้ว่าเขาจะป่วยแค่ไหนจะตายไหมเพราะถ้าเลือกได้เนี่ยเขาคงไม่อยากจะติดเชื้ออย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่คุณหมอธีระออกมาตั้งข้อสังเกตนะครับปรากฏว่า15กันยายนที่ผ่านมาครับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณครับจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็โพสต์ Facebook เรื่องนี้เหมือนกันนะฮะเป็นการตอบคำถามของคุณหมอธีระนะครับบอกว่า1ตกลงเราฉีด2เข็มนั้นไปทำไมคุณหมอยงบอกว่าวัคซีนทุกชนิดลดการป่วยลดการป่วยตายลดความรุนแรงของโรคได้ครับการให้วัคซีน2เข็มในไทยก็ลดได้ครับโปรดไปศึกษาการติดเชื้อของทั่วโลกเช่นสหรัฐอเมริกาอิสราเอลครับฉีดวัคซีนครอบคลุมก็ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้แบบสมบูรณ์2หาตัวที่ฉีด 1-2 เข็มแล้วลดโอกาสติดเชื้อลดป่วยลดตายได้จะดีกว่าไหมคุณหมอยงบอกว่าวัคซีนทุกตัวที่ใช้อยู่ในไทยตอนนี้ลดได้หมดฮะลดการติดเชื้อลดป่วยลดตายภูมิต้านทานลดลงตามกาลเวลาคือไม่ว่าจะเป็นวัคซีนตัวไหนเนี่ยก็ลดความรุนแรงของโรคได้และไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้แบบสมบูรณ์ 100% 3ถ้าติดเชื้ออ๋อขอไปครับถ้าฉีดแล้วติดเชื้อคนติดเชื้อคงไม่หวังอยากได้ภูมิสูงปรี๊ดหรอกแต่เขาคงอยากรู้ว่าเขาจะป่วยแค่ไหนจะตายไม่ตายไหมถ้าเลือกได้ก็คงไม่มีใครอยากติดเชื้อ คุณหมอยงตอบว่าแน่นอนคงไม่มีใครอยากติดเชื้อทุกคนจึงมีความต้องการวัคซีนการฉีดวัคซีนแล้วต้องปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อมากกว่าที่จะหวังผลจากวัคซีนไม่ให้ติดเชื้อแต่การศึกษาผลของภูมิต้านทานหลังติดเชื้อเพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันการติดเชื้อซ้ำและความจำเป็นการให้วัคซีนหลังการติดเชื้อการตอบสนองภูมิต้านทานและการคงอยู่ของภูมิต้านทานจึงมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำพูดง่ายว่าคุณหมอยงพยายามจะอธิบายว่าสิ่งที่คุณหมอยงออกมาเผยแพร่เนี่ยมันมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาและเผยแพร่ออกมานั่นเองคุณหมอทิ้งท้ายว่าโรคอุบัติใหม่จำเป็นต้องศึกษาอย่างละเอียดด้วยงานวิจัยและก็ทิ้งท้ายน่าจะฝากไปถึงคุณหมอธีระเหมือนกันนะฮะว่าการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยงานวิจัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งแต่สิ่งที่ไม่ควรทำก็คือสร้างความสับสนให้กับประชาชนควรบอกสิ่งที่มีประโยชน์และแนวปฏิบัติตามองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่ถูกต้องและทันกับเหตุการณ์คุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้มันมีอีกหนึ่งเรื่องที่ผมขออนุญาตเอามาเล่าเสริมให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับคือว่าวันนี้ทางคุณอนุทินชาญวีรกูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ออกมาบอกนะครับว่าแนวทางการฉีดกระตุ้นวัคซีนเข็มที่3ให้กับประชาชนตอนนี้หลายคนถามแล้วว่าเข็มที่3เนี่ยเรากระตุ้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรด่านหน้าแล้วนะไม่ว่าจะเป็น AstraZeneca หรือว่า Pfizer ก็ดีเนี่ยนะครับแล้วประชาชนตาดำๆอย่างเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยฉีด Sinovac ไปตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดคือมิถุนายนแล้วเนี่ยผมจะได้เข็มที่3มั้ยฮะจากรัฐนะโดยที่ตัวผมก็จองโมเดอร์นาของโรงพยาบาลเอกชนไปแล้วซึ่งไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ฉีดเมื่อไหร่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะทยอยมาเนี่ยนะฮะทีนี้วันนี้ครับคุณอนุทินบอกว่าการฉีดเข็ม3รัฐบาลพร้อมที่จะดูแลโดยตั้งต้นว่าจะมีการฉีดกระตุ้นให้กับคนที่รับวัคซีนเชื้อตายครบ2เข็มก็คือทั้งซิโนแวคและซิโนฟาร์มด้วยนะฮะโดยในรอบนี้เอารอบนี้ก่อนจะฉีดกระตุ้นให้คนที่ฉีดซิโนแวคครบ2เข็มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเพราะว่าเขาครบไปนานแล้วซิโนฟาร์มเนี่ยเพิ่งจะฉีดไปมันอาจจะยังไม่ถึงวงรอบที่ต้องกระตุ้นด้วยเข็มที่3เพราะฉะนั้นรอบนี้เอาตรงนี้ก่อนเอาคนที่ฉีดซิโนแวคตั้งแต่มีนาถึงพฤษภาคมก่อนครบ2เข็มเอาผมหลุดแล้วสิอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผมอดแล้วสิเพราะว่าผมครบเข็มที่2เนี่ยคือประมาณสักกลางเดือนมิถุนายนถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะทีนี้กรณีที่เดือนมีนาคมเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าคนที่ได้ซิโนแวค2เข็มตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยส่วนใหญ่คือบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ได้ AstraZeneca หรือว่า Pfizer เป็นเข็มที่3ไปแล้วแต่ว่าประชาชนนี่แหละฮะก็จะเป็นรอบนี้แหละนะครับใครที่ได้ซิโนแวคครบ2เข็มในช่วงประมาณสักเมษาพฤษภามานะครับก็จะได้ส่วนซิโนฟาร์มก็เดี๋ยวว่ากันนะเดี๋ยวว่ากันนะว่าจะครบวงรอบเมื่อไหร่นะระยะเวลาที่ต้องฉีดกระตุ้นเนี่ยเมื่อไหร่นะครับโดยจะเริ่มเมื่อไหร่ครับจะเริ่มตั้งแต่24กันยายนนี้เป็นต้นไปแล้วก็คือประมาณสัปดาห์หน้านะครับอีก8วัน24กันยายนนี้เป็นต้นไปจะดีเดย์ฉีดเข็ม3ให้กับกลุ่มที่ได้เชื้อตาย2เข็มประเด็นนี้คนพูดถึงเยอะพอสมควรนะครับเยอะในแง่ว่า1ไอ้เข็มกระตุ้นเนี่ยคือวัคซีนอะไรที่จะเอามากระตุ้นเนี่ยจะเป็นไปตามแนวทางที่สธ.วางเอาไว้ก่อนหน้านี้กับบุคลากรด่านหน้ามั้ยก็คือเข็ม3เนี่ยน่าจะเป็น AstraZeneca หรือเปล่าหรือเป็น Pfizer แต่คงไม่ใช่เชื้อตายแน่ๆนะครับเพราะว่าวัคซีนเชื้อตายเนี่ยเขาไม่เอามาฉีดเป็นการกระตุ้นภูมินะครับอาจจะเป็น AstraZeneca หรือ Pfizer อันนี้ยังไม่แน่ใจแต่ว่าแนวโน้มดูแล้วคาดว่าน่าจะเป็น AstraZeneca นะครับคำถามที่2ที่คนตั้งคำถามกับเรื่องนี้ก็คือว่าแล้วคนที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม1เนี่ยยังไม่ได้ฉีดแม้แต่เข็มเดียวเนี่ยมีตั้งเยอะนะฮะมีตั้งเยอะนะฮะท่านจะทิ้งพวกเขาแล้วก็ไปฉีดเข็ม3แล้วเหรอครับองค์การอนามัยโลกเพิ่งจะออกมาบอกว่าขอร้องว่าประเทศที่ฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งฉีดเข็ม3ได้มั้ยเอาไปให้ประเทศที่ยังไม่มีเข็ม1เข็ม2ก่อนได้มั้ยประเทศไทยเราล้ําเหลือเกินครับเข็ม1เข็ม2ยังไม่ได้เท่าไหร่เลยมาแล้วฮะเข็ม3มาแล้วคือตรงเนี้ยนานาจิตตังนานาทัศนะนะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความเห็นมาได้นะครับคือคนที่ได้2เข็มไปแล้วก็หวั่นใจแล้วว่า เฮ้ยซิโนแวคในตัวเราเนี่ยมันจะไหวไหมนะกับเดลต้าเนี่ยฉันก็อยากจะได้เข็ม3คนก็แห่แหนไปจองโมเดอร์นากันหมดแล้วนี่นะฮะแต่ในอีกหลายคนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยยังไม่ได้แม้แต่1เข็มบางคนฉีดเข็มแรกไปแล้วยังไม่ได้เข็มที่2เลยอ้าวหันไปมองเพื่อนได้เข็ม3แล้วอย่างเงี้ยตรงนี้นี่แหละฮะที่ก็หลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยผมเห็นคอมเมนต์คุณกมลทิพย์บอกว่ายังไม่ได้สักเข็มเลยนะคุณอินอนิมัสบอกว่าเข็มแรกยังไม่ได้เลยนะครับนี่ฮะอ่ะทีนี้ไปกันต่อครับมันมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่ขออนุญาตออกมาจากวงโควิดแป๊บนึงนะครับวันนี้ขึ้นเทรนด์ Twitter เฉยเลยช่วงเช้าๆที่ผ่านมาผมก็งงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันเพิ่งมาขึ้นเทรนด์ Twitter ในวันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาหลายวันแล้วนะครับจริงๆแล้วคำเตือนที่สถานทูตญี่ปุ่นเนี่ยเขาส่งอีเมลเตือนพลเมืองญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยส่งมาตั้งแต่12กันยายนนะครับวันนี้เนี่ย16กันยายนนะครับถามว่าคำเตือนในอีเมลคืออะไรครับให้ระวังการก่อการร้ายเนี่ยฮะให้ระวังการก่อการร้ายแล้วก็ให้พลเมืองชาวญี่ปุ่นเนี่ยหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการรวมตัวกันมากๆเช่นร้านอาหารสถานที่สาธารณะโรงแรมระบบขนส่งอะไรต่างๆนานาแต่ว่าต่อมาเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่ามันเป็นการเตือนตามวงรอบปกติแล้วคุณธานีแสงรัตน์ในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าสอบถามไปยังสถานทูตญี่ปุ่นแล้วสถานทูตก็บอกว่ายังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่รับมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางสถานทูตเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นข่าวที่ทางกรมการกงสุลของญี่ปุ่นแจ้งกับชุมชนชาวญี่ปุ่นในหลายประเทศทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้เพราะว่าได้รับข่าวกรองมาว่ามีความเป็นไปได้คือพูดง่ายว่าไม่ใช่แค่ไทยที่ได้นะครับมีหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้หรือว่าเอเชียใต้ก็ได้นะครับที่เขาเตือนนะฮะล่าสุดเนี่ยสถานทูตไทยในโตเกียวก็ตรวจสอบเพิ่มเติมเช่นกันนะฮะก็พบว่าได้รับข้อมูลมาแบบเดียวกันก็คือประมาณนี้นะครับทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อกี้นี้แฮชแท็กที่มันขึ้นมาเนี่ยคือมันเพิ่งขึ้นมาวันนี้ฮะผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับกับทีมงานก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าเออมันเป็นประเด็นสัก 2-3 วันแล้วนะครับแต่ว่าจู่ๆมันเป็นแฮชแท็กที่มาเป็นอันดับ1ในช่วงเช้าวันนี้นะครับว่าการก่อการร้ายแบบพลีชีพครับคนพูดถึงเนี่ยข้อควรระวังต่างๆนานาเตือนให้ระมัดระวังตัวนะครับซึ่งทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญเนี่ยท่านก็บอกนะครับบอกว่าโอเคเพื่อความไม่ประมาทนะครับก็สั่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุแล้วนะครับเฝ้าระวังสืบสวนหาข่าวเพิ่มมาตรการในการดูแลปลอดภัยในสถานที่สำคัญนะครับวันนี้ก็เป็นแฮชแท็กที่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคุณสุทัพนะครับบอกว่าผมอยากให้ฉีดทุกคนก่อนนะคือให้ทุกคนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันก่อนแล้วค่อยฉีดเข็มที่3นี่แหละฮะอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนะครับนี่คือข่าวคราวที่เรามาอัปเดตกันในวันนี้นะครับทั้งเรื่องของโควิด19เรื่องของพรบอุ้มหายแล้วก็เรื่องของเทรนด์ทวิตเตอร์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับทั้งทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ของ The Standard นะครับขอบคุณผู้ฟังนะครับทาง The Standard Podcast ด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ไปที่ Facebook ของทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Open for Your Ears